Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața, bine ați revenit la o nouă emisiune Moldova la ora 7, marți 7 aprilie în calendar, la microfon de Ana Răileanu. Mulțumim că începeți ziua alături de noi. Vreme frumoasă astăzi promit meteorologii moldoveni, cu cer senin și fără precipitații. Cât de prielnică ar fi vremea, nu uitați de îndemnul autorităților și stați acasă pe cât posibil. În sudul țării astăzi se așteaptă 16 grade, nord maxima va fi de 10 grade, iar la Chișinău și împrejurim vor fi 13 grade. Oficial avocatului poporului și organizații pentru drepturile omului și-au exprimat îngrijorarea față de multiplicarea mesajelor de ură, mai ales în spațiul virtual. Cei spre care se îndreaptă acestea sunt pacienții infectați cu virusul COVID-19, iar mai nou și cetățenii moldoveni din diasporă nevoiți să revină acasă din cauza pandemiei. Cât de păguboase sunt asemenea mesaje și mai ales de ce apar? Întrebări la care căutăm răspunsuri într-un interviu cu președintele Consiliului pentru Egalitate, Ian Feldman, și Irina Corobcenco din cadrul Asociației Promolex, specializată pe identificarea discursului de ură. În partea a doua ediției Realitatea Cotidiană, văzută de scriitorul Iulian Ciocan, astăzi colegul nostru constată că unii politicieni au gânduri electorale pe timp de pandemie.
Un soi de îngrijorare se degaja din mesajul fruntașului partinic, care opina că, dată fiind ofensiva COVID-ului, ar fi mai benefică alegerea președintelui în Parlament. Există un proverb vechi ca marea: țara arde, baba se piaptănă.
Realitatea Cotidiană, surprinsă de colegul nostru Iulian Ciocan, în partea a doua ediției, tot atunci jurnalul de corespondent semnat de la Sofia de Petio Petkov, astăzi despre scepticismul premierului bulgar față de traficul liber al muncitorilor sezonieri în perioada epidemiei. Dar mai întâi, buletinul de știri al acestei dimineți, redactat și prezentat de colegii noștri de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Ileana Ciorchescu, și sper să ne găsim cu bine. În Republica Moldova, numărul cazurilor confirmate de contaminare cu noul coronavirus a ajuns la 965, numărul deceselor la 19. La briefingul de luni, ministra Sănătății Viorica Dumbrăveanu remarca că în ultimele 24 de ore nu s-au înregistrat cazuri noi de infectare la Soroca și și-a exprimat speranța că măsurile suplimentare de prevenție vor avea ca efect stoparea răspândirii locale a bolii în localitățile aflate deja în carantină, Soroca și Ștefan Vodă. Premierul britanic Boris Johnson, contaminat cu noul coronavirus cu peste 10 zile în urmă, a fost mutat la terapie intensivă ieri seară, a anunțat biroul premierului. Conducerea guvernului a fost preluată provizoriu de ministrul de externe Dominic Raab. Johnson fusese internat duminică seară pentru că simptomele bolii COVID-19 persistau, dar inițial s-a spus că este spitalizat pentru a fi sub observație și pentru noi teste. Starea de sănătate s-a agravat în cursul după amiezii de luni. Boris Johnson are 55 de ani. Din cauza pandemiei de coronavirus, este de așteptat ca România să amâne alegerile locale care urmau să aibă loc în această vară. Luni 6 aprilie, vicepremierul Raluca Turcan a declarat că mandatul aleșilor locali va fi prelungit până cel târziu la 31 decembrie. Premierul Ludovic Orban declarase încă de vineri că este posibil ca alegerile locale să fie organizate cândva în septembrie. La sfârșitul toamnei, în România ar urma să aibă loc și alegeri generale. În noapte, 6 aprilie, se anunțaseră încă 8 decese cauzate de coronavirus. În total, în România s-a ajuns la 176 de decese. Premierul Ungariei Viktor Orban a anunțat luni că a elaborat un plan de acțiune pentru protecția economiei, plan al cărui scop este de a înființa atâtea locuri de muncă cât au fost distruse de epidemie. Planul prevede, între altele, plata de către stat a unei părți din salariu, investiții masive în economie, credite și dobânzi pentru firme garantate de stat, dar și plata celei de a 13-a pensii, eșalonat în următorii 4 ani. Planul presupune redistribuirea a 18 până la 20% din produsul intern brut și un deficit bugetar care va crește la circa 2,7%. Austria reușește pentru moment să controleze răspândirea pandemiei de coronavirus, motiv pentru care cancelarul Sebastian Kurz a declarat luni seară că după Paște ar putea începe o relansare controlată a vieții economice. Ar urma să înceapă în mai cu redeschiderea magazinelor mici, urmate de cele mari și în sfârșit de restaurante, cafenele și hotele. Dar totul respectând norme stricte de securitate sanitară. În Austria s-au înregistrat până acum 220 de decese provocate de COVID-19. În Germania, pe de altă parte, unde de asemenea se înregistrează ușoară reducerea vitezei de contaminare cu noul coronavirus, cancelara Angela Merkel a declarat că pentru moment nu se discută despre relansarea vieții economice, în schimb a anunțat o simplificare a procedurii prin care firme mici și mijlocii pot obține credite garantate de stat în numai câteva zile. În Spania scade numărul deceselor provocate de COVID-19 și asta pentru a patra zi consecutiv. Luni s-au înregistrat 637 de decese, ceea ce aduce totalul la peste 13.000. Totodată, Spania are confirmate peste 135.000 de infecții cu coronavirus. În Italia, pe de altă parte, se înregistrează o scădere a numărului de noi infecții pe zi. De la izbucnirea pandemiei în decembrie în China, s-au înregistrat în toată lumea peste 1.300.000 de contaminări cu noul coronavirus și peste 70.000 de decese provocate de COVID-19. Peste 50.000 de decese s-au înregistrat în Europa din acest 70.000. În Statele Unite, pe de altă parte, pandemia de coronavirus se răspândește extrem de agresiv. Între timp, în America sunt tot atâtea cazuri de contaminare cât în Italia, Spania și Franța la un loc. Numărul infecțiilor se apropie de 350.000, cel al deceselor a trecut de 10.000. Pe de altă parte, la New York, guvernatorul Andrew Cuomo a vorbit pentru prima dată de o încetinire a vitezei de răspândire a pandemiei. Din acest motiv, a și prelungit măsurile stricte de distanțare fizică și de înghețare a vieții sociale și economice până pe 29 aprilie. New York rămâne epicentrul epidemiei din America cu peste 122.000 de infecții confirmate și peste 4.700 de decese.
Au fost știrile acestei dimineți. Mai multe știri, doamnelor și domnilor, pot fi găsite la moldova.europalibera.org, la fel și comentariile sau interviurile acordate postului nostru de radio. Tot acolo selecția de documentare pur și simplu realizate de colegii noștri de la TV.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Deana Răileanu, în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, Oficiul Avocatului Poporului și Organizații pentru Drepturile Omului susțin cu îngrijorare că se multiplică mesajele de ură, mai ales în spațiul virtual. Cei spre care se îndreaptă acestea sunt pacienții infectați cu virusul COVID-19, iar mai nou și cetățenii moldoveni din diasporă, nevoiți să revină acasă din cauza pandemiei. Psihologul Jan Feldman, președinte al Consiliului pentru Egalitate, spune că stigmatizarea persoanelor infectate este periculoasă pentru că îi descurajează pe oameni să se adreseze la medic atunci când constată că au simptome ale bolii, de frică să nu fie blamați. În consecință, măsurile adoptate pentru a preveni infecția devin mai puțin eficiente.
Nu vreau să blamez pe nimeni, fiindcă e firesc că în situația asta incertă, că nimeni nu știe ce e asta, cât o să dureze, cât de grav este, că lumea adopte a un astfel de comportament nu prea bun. Dar noi, Consiliul, presa, societatea civilă, toți cei implicați în formarea populației, trebuie să încercăm cu cât mai mult să combatem acest fenomen și să explicăm că nimeni nu este vinovat. Este vorba de o boală care poate fi prevenită și trebuie tratată. Noi am avut foarte multe solicitări și întrebări referitor la oare măsura X sau măsura Y este discriminatorie sau nu. Sunt încălcate drepturile omului sau nu, prin, de exemplu, restrângerea manifestației mase, slujbele religioase și așa mai departe. Adică libertățile sunt multe și uneori chiar măsurile luate de către autorități de interzice, de exemplu, orice evenimente publice sunt pentru unii și problematice. Am pus întrebarea, dar cum putem să înțelegem dacă această măsură de restricție pe timp de pandemie este discriminatorie sau nu? Și există un test. Fiecare măsură trebuie să urmărească un scop legitim, să fie proporțională și să fie necesară și adecvată. De exemplu, Consiliul s-a pronunțat pe îngroparea persoanelor care au decedat din cauza COVID-19 într-un sector separat.
La marginea cimitirilor.
Da. Am ridicat instrucțiunile OMS-ului și Centrul European de Prevenire și Control a Bolilor, unde nu este menționat nimic despre măsuri speciale de a îngroparea sau incinerarea persoanelor decedate din cauza COVID. Mormântul per se nu are niciun pericol.
Deci, prin urmare, este un exces de zel să înmormântezi oamenii la un cost de cimitir în acest caz.
Exact. Și așa și ne-am pronunțat, am zis că da, e un exces, că această măsură poate urmărește un scop legitim, dar nu este proporțională nivelului de pericol și respectiv este inacceptabilă.
Între timp am văzut că autoritățile s-au conformat și că a fost eliminată această procedură. Domnule Feldman, din 2016, apărătorii drepturilor omului încearcă să promoveze un proiect de lege adaptat cumva la cerințele vremii și care ar pedepsi discursul de ură. Credeți că dacă astăzi ar fi existat legea modificată, astfel încât codul penal și cel contravențional să prevadă sancțiuni clare pentru încercările de a răspândi intoleranță în societate, ură, am fi asistat la o altfel de situație?
Dacă ar fi fost adoptat în 2017, probabil. Dacă o lună în urmă, nu. Fiindcă cred că aceste legi nu pot fi implementate în 3 secunde. Noi trebuie să avem și memoria instituțională și înțelegere din partea tuturor actorilor cum funcționează această lege. Legea neapărat trebuie adaptată în orice caz, în orice circunstanțe, dar o să iei timp ca noi să învățăm să o aplicăm corect și toți, cu noi cu toții, să ne învățăm să comportăm corect și să evităm discursuri de ură. Adică cel puțin să le combatem efectiv, că discursul de ură există, cu părere de rău, în toate țările lumii. Pur și simplu, unele țări îl abordează mai adecvat și mai eficient, alte țări nu prea. Cum ar fi Republica Moldova?
Deci eu înțeleg corect, la modul practic este imposibil sancționarea unui comportament astăzi.
Este posibil prin decizia Consiliului, dar pentru a emite o decizie, Consiliul trebuie să facă audieri, să cheme părți, ceea ce e complicat în situația actuală. Și asta durează aproximativ 2 luni, da, emiterea acestei decizii. În 2 luni nu va mai fi adecvată decizia aceea situație. Există procedură, dar e puțin nevoios la moment.
Am văzut situații când primele persoane în stat, politicieni din prim rang, își permit declarații care au un caracter discriminatoriu. Cât de păguboase sunt asemenea ieșiri și declarații?
În general, politicienii au o responsabilitate foarte mare. Când comunică cu lumea, cuvântul lor are un impact asupra populației. Cu atât mai mult în situațiile astea de criză, de pandemie, trebuie să fim super responsabili, trebuie să analizăm ceea ce vorbim, de cine ne blamăm și cum comunicăm cu publicul.
Dacă ar fi ca toată această pandemie să ofere societății moldovene o lecție din perspectiva drepturilor omului, care ar fi aceasta?
Acțiunile tale contează, solidaritatea ajută, ura ucide.
A fost psihologul Jan Feldman, președinte al Consiliului pentru Egalitate. O recentă declarație a Asociației Promolex constata că mesajele instigatoare la ură sunt prezente preponderent în spațiul virtual, pe rețele de socializare. Într-un interviu pentru Europa Liberă, Irina Koropchenko, din cadrul Asociației Promolex, specializată pe identificarea discursului de ură, constata cu regret că aceste mesaje nu sunt moderate în niciun fel, prin urmare sunt văzute și chiar apreciate de alți utilizatori ai internetului.
În contextul pandemiei, acest tip de discurs în Republica Moldova, într-adevăr, luat start la începutul lunii martie și de atunci până acum el se manifestă preponderent în spațiul virtual, adică în spațiul online. Vine prin intermediul comentariilor, prin postările pe care aceștia le fac despre oamenii care sunt purtători al acestui virus sau despre politicienii pe care îi învinovățesc de cei mai multe ori sau îi asociază cu acest virus. În același timp, acest tip de discurs este utilizat inclusiv de politicieni. Mulți dintre ei aleg să vorbească despre COVID-19, despre pandemie și starea de urgență, adresându-se publicului ca electorat, de fapt, și nu ca o societate care se află într-o stare de urgență și are nevoie de niște măsuri clare și niște mesaje de încurajare.
Dar de ce este păgubos un asemenea comportament din partea politicienilor?
El este periculos, în primul rând, pentru că stigmatizează anumiți oameni. Și această stigmatizare determină un val de mesaje de ură prin care oamenii care sunt asociați cu COVID-19 riscă să fie supuși unei forme de discriminare în grupurile sau în comunitățile din care fac parte. Pe de altă parte, pe termen lung, dacă nu vor exista mesaje sau îndemnuri din partea autorităților prin care oamenii să fie invitați să-și manifeste solidaritate, înțelegere unul față de celălalt, atunci aceste mesaje, în funcție de modul în care va evolua situația privind pandemia, vor putea duce la un moment dat la creșterea în intensitatea acestor mesaje și poate chiar apariția unor forme de violență, pentru că există cumva o tendință în societate de a identifica un țap ispășitor. Iată de ce, probabil, unul din grupurile afectate de aceste mesaje sunt cetățenii Republicii Moldova din diaspora. Sunt inclusiv romii, persoanele care sunt deja infectate de COVID sau sunt presupuse a fi infectate și politicieni. Deci avem aceste grupuri care sunt afectate în această perioadă de acest tip de discurs. Ar fi bine ca autoritățile, pe lângă mesajele de îndemn de susținere a medicilor care se află în prima linie, ar trebui să aibă și un mesaj prin care să îndemne pe cetățenii Republicii Moldova să fie atenți unul cu celălalt, să se ajute unul pe celălalt, fără a încerca să transmită diverse mesaje de discriminare, ură, unul împotriva celuilalt, pentru că acest lucru, de fapt, nu ne va ajuta pe nimeni în situația în care suntem, ci, din potrivă, ne va dezbina și vom avea mai mult de pierdut decât de câștigat.
Irina, de câțiva ani apărătorii drepturilor omului încearcă să promoveze un proiect de lege care ar sancționa discursul de ură. Din punctul dumneavoastră de vedere, de ce durează atât de mult?
Greu de spus, pentru că acest proiect de lege, într-adevăr, din 2016 a fost inițial discutat și votat în prima lectură, ulterior el a fost lăsat într-o parte. Probabil pentru că și prioritățile celor aflați la guvernare din perioada din 2016 până acum au fost altele și nu au fost focusate neapărat pe acest subiect atât de important pentru noi, de fapt, pentru că, așa cum știți, în ultimii ani, de când asociația Promolex mă interesează discursul de ură, acesta este într-o continuă creștere. Temerea mea este că acest tip de discurs, nu doar la nivelul Republicii Moldova, dar și la nivel internațional, se va acutiza în următoarea perioadă, pentru că încep să apară diverse știri care țin mai mult de, zic așa, de domeniul geopolitic și diverse afirmații ale liderilor internaționali cu privire la acest virus, pe care le etichetează cu o anumită țară sau cu alta. Și atunci, în momentul în care avem astfel de mesaje de la liderii internaționali, liderii mondiali, mă tem că va exista o transpunere a acestui mesaj la nivel național și micro, da? Adică către societăți, către oameni care vor prelua acest tip de mesaj și îl vor promova în continuare în bulele lor, în comunitățile mici pe care le au în rețele de socializare. Mi-aș dori ca autoritățile să-i atenționeze pe cetățenii Republicii Moldova că nu este nevoie ca oamenii și nu trebuie oamenii să fie discriminați, indiferent de locul unde se află sau de unde vin, în ce situație se află.
Deci, corect vă înțeleg, umanitatea este și va fi pusă la grea încercare în aceste luni.
Da, absolut. Și cred că aici va trebui să ne demonstrăm unul celuilalt că am rămas la fel de umani și de deschiși, să ne ajutăm unul pe celălalt, indiferent de situația în care suntem. Pe noi înșine în țară, dar și pe ceilalți din alte țări care au nevoie. Deci vedem și la nivelul Uniunii Europene, când s-au solidarizat țările între ele și au început să aibă diverse acțiuni de ajutor reciproc pentru a se susține. Deci e nevoie să fim deschiși pentru cei aproape, în maxima proximitatea noastră, dar și cei care nu neapărat sunt aici, dar au nevoie de susținere.
A fost Irina Koropchenko din cadrul Asociației Promolex, specializat pe identificarea discursului de ură. Găsiți interviul integral în scurt timp pe pagina noastră de internet moldova.europalibera.org. Aici Radio Europa Liberă, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Diana Răileanu. În partea a doua a emisiunii, o relatare de la Sofia semnată de Petio Petkov despre munca sezonieră pe timp de pandemie. În minutele următoare însă o scurtă revistă a presei. Într-un comentariu pentru cotidianul.md, jurnalistul Alex Kozer observă că Republica Moldova este una din țările care face cele mai puține teste din Europa pentru COVID-19. S-a văzut că ori de câte ori se fac un pic mai multe teste, numărul cazurilor pozitive crește exponențial, constată jurnalistul. Sâmbătă, când au fost prelevate 631 de probe, au existat 161 de cazuri pozitive. În mod inexplicabil, duminica s-au efectuat de două ori mai puține, adică 349 de teste, iar numărul cazurilor depistate pozitiv au scăzut la 112. Republica Moldova este una dintre puținele țări care nu oferă date exacte despre numărul total de teste efectuate până acum, dar din ce se estimează s-au efectuat sub 4.000, constată jurnalistul Alex Kozer pentru cotidianul.md. Portalul de limbă rusă newsmaker.md scrie că produsele ușor alterabile din cadrul depozitelor instituțiilor de educație timpurie din Chișinău vor fi transmise copiilor din familii social vulnerabile. Șeful Direcției Educație din cadrul Primăriei Chișinău, Andrei Păvăloi, a precizat că autoritățile municipale au început să transmită alimentele respective de săptămâna trecută. Tot newsmaker.md publică informații detaliate despre ritmul infectării cu virusul COVID-19 și precizează, cu trimitere la date ale Ministerului Sănătății, că unele persoane sunt infectate cu noul coronavirus, fără ca să cunoască acest lucru. Ieșind din casă, ele infectează cel puțin 3 persoane timp de o săptămână, care vor infecta încă 9, iar acestea încă 27. Portalul mediaz.md face trimitere la un nou sondaj al companiei Date Inteligente, care arată că numărul cetățenilor care se informează din comunicatele Ministerului Sănătății despre evoluția pandemiei de COVID-19 a crescut de aproape 3 ori în comparație cu studiul precedent, din luna martie. Potrivit cercetării, circa 50% dintre cetățeni consultă informațiile autorității publice. Potrivit sondajului, comunicatele Ministerului sunt aproape la fel de populare ca rețelele de socializare și site-urile de știri. Ultimele au înregistrat o creștere de 14% în preferințele cetățenilor comparativ cu datele ultimului studiu. Televiziunea rămâne o sursă primară de informare pentru 82% dintre respondenți și se menține în top la capitolul încredere. Și Irina Papuc scrie pentru sănătateinfo.md că numărul lucrătorilor medicali în scădere cu fiecare an face simțită mai acut în plină pandemie lipsa de medici și personal medical cu studii medii. Și dacă unele spitale pot fi improvizate temporar, așa cum este cazul centrului COVID-19 de la Moldexpo, medicii sunt cel mai greu de găsit. Săptămâna trecută autoritățile ne-au cerut Universității de Medicină să permită implicarea studenților și rezidenților în lupta sistemului cu cu noul tip de coronavirus. Astfel, în laboratorul centrului COVID-19 de la Moldexpo activează 5 rezidenți, alți 11 studenți vor activa ca operatori la registratura centrului COVID-19 din Chișinău. În serviciul de urgență fac voluntariat 70 de studenți și rezidenți, iar 14 studenți și rezidenți se implică la linia verde a Agenției Naționale de Sănătate Publică. Eu mă opresc aici, doamnelor și domnilor, și vă îndemn să aflați mai multe în presa.
Stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcintă.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Un veteran al politicii moldovenești, un fruntaș partinic, ne-a vorbit zilele astea despre alegerile prezidențiale din toamnă. Un soi de îngrijorare se degaja din mesajul fruntașului partinic, care opina că, dată fiind ofensiva COVID-ului, ar fi mai benefică alegerea președintelui în Parlament. Există un proverb vechi ca marea, țara arde, baba se piaptănă. Cam așa e și cu suspomenitul veteran al politicii autohtone. Crește numărul infectaților, al celor care nu respectă carantina, crește numărul morților, iar omul la alegerile prezidențiale se gândește. Ni se îmbolnăvesc medici, iar pacienții urinează în căldări și în atare condiții noi trebuie să ne gândim la alegeri. Păi din punctul meu de vedere, acesta e ultimul lucru la care trebuie să ne gândim acum. Nu la alegeri trebuie să medităm azi, ci la salvarea noastră. Alegerile pot să aștepte sau chiar să nu mai aibă loc. Acum trebuie să salvăm oamenii dacă mai putem. Dacă acest COVID rapace va face ravagii aici și avem multe motive să credem că așa va fi, cui vor mai trebui alegerile prezidențiale? Cine o să mai meargă la ele? Politicienii și familiile lor? Lăsați-ne în pace, stimabililor, și nu ne mai amintiți de alegerile voastre prezidențiale. Gândiți-vă mai bine ce se mai poate face pentru sistemul medical în ceasul al 12-lea. De fapt, multe lucruri trebuiau făcute timp de 30 de ani. De ce nu a fost medicina o prioritate pentru voi? Vă gândeați și atunci la alegeri?
Jurnalul de corespondent acum semnat de la Sofia de Petio Petkov despre scepticismul autorităților bulgare în ce privește acceptarea muncitorilor sezonieri.
Consider că nu este cinstit pentru bulgari să plece la muncă în Austria, de pildă, să câștige nu știu câți bani într-un mod cinstit și după încheierea contractelor de muncă să revină în țară purtând infecția, iar noi toți să plătim pentru tratamentul acestora. Este cinstit? Nu, a spus premierul bulgar. Uniunea Europeană a emis săptămână trecută o listă cu personal critic necesar, precum asistente medicale și medici, șoferi de camioane și muncitori sezonieri în agricultură, care trebuie să circule liber în pofida măsurilor excepționale. Lista este însă recomandabilă și decizia finală aparține statelor membre. După ce Organizația Națională a Fermierilor a avertizat că o eventuală interdicție pentru muncitorii sezonieri străini va putea crea probleme cu aprovizionarea și va putea duce la scumpire fructelor și legumelor, Germania a anunțat că va permite intrarea în țară a 40.000 de muncitori sezonieri. Zeci sau chiar sute de mii de bulgari practică această muncă în țările mai bogate, dar mulți au renunțat în condițiile crizei, întorcându-se în patrie. După cum a declarat șeful statului major anticriză, generalul Mutăvcinski, 30% din purtătorii virusului în Bulgaria au venit din alte țări. Din Asociația Bulgară a Producătorilor Agricole a trimis o scrisoare statului major anticriză în care avertizează că coridoarele europene verzi pentru muncitorii sezonieri amenință sectorul agricol național. 231 de infermiere din Bulgaria și România au sosit în Austria de jos prin curse de avion charter de la Sofia și Timișoara pentru a participa la îngrijirea unor persoane în vârstă. Personalul medical va fi cazat gratuit în hoteluri pe perioada carantinei de 14 zile. Durata activității fără revenire în patrie de această dată va fi mai mare de 3-4 săptămâni, cum era de obicei. Regiunea austriacă a avut nevoie de 70 de cadre medicale, dar a angajat de 3 ori mai mult, ca o măsură de precauție. În Bulgarie, Partidul Socialist a adresat un apel guvernului să asigure diversificarea sectorului agricol astfel încât să fie redusă dependența de importul de fructe, legume, carne și lapte. Se prea poate că nu vom putea importa fasole din Tajikistan, roșii din Turcia și Grecia și usturoi din Polonia, a avertizat președintele partidului Cornelia Ninova. În acest mod vor putea fi create locuri de muncă în condițiile creșterii fără precedent a șomajului. Petru Petcov pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 7 și aproape 30 de minute, deci ne apropiem de finalul emisiunii matinale a Europei Libere. Eu sunt Diana Răilanu, vă mulțumesc pentru atenție și să ne auzim cu bine. Aici Radio Europa Liberă.